Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 26. oktobar, vijesti dana. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović uputio Ustavnom sudu zahtjev za ocjenu ustavnosti amandmana na Ustav Federacije BiH i Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koje je donio visoki predstavnik Kristijan Šmit. Narodna skupština Republike Srpske po hitnom postupku razmatra prijedlog drugog rebalansa budžeta ovog BiH entiteta za ovu godinu. Počeo je glavni pretres na suđenju u slučaju Dobrovoljačka, četvrta godišnjica od ubistva dvojice sarajevskih policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića. Optužnice još nema. Nastavak sjednice Skupštine o izboru nove vlade Srbije. Rusija pogodila više od 40 ukrajinskih naselja. Euro je premašio američki dolar, prvi put poslije više od mjesec dana. Vrijeme sutra sunčano. Dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni. U emisiji još poslušajte. Izgradnja prvog krematorija u Bosni i Hercegovini trebala je biti završena 2020. ali je zaustavljena. Irma Hašembegović iz preduzeća Pokop.
Mi smo sve što je bilo do nas, mi smo to tu dokumentaciju pribavili. Naravno, uskladili smo to sve sa zakonima unutar BiH.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Narodna skupština Republike Srpske na posebnoj sjednici po hitnom postupku razmatra prijedlog drugog rebalansa budžeta Republike Srpske za ovu godinu, koju je utvrdila vlada tog BiH entiteta. Okvir drugog rebalansa iznosi 4 milijarde 510 miliona konvertibilnih maraka, što predstavlja uvećanje od 128 miliona KM, odnosno povećanje od 2,9% u odnosu na rebalans budžeta za 2022. godinu. Predloženi drugi rebalans budžeta je za 486 miliona veći u odnosu na budžet za 2022. godinu. Informiše Goran Katić.
Vlasti u BiH entitetu Republika Srpska tvrde da novim rebalansom budžeta usklađuju prihode i rashode. Prihodi su, navodi se, porasli zbog rasta inflacije, priliva novca od indirektnih poreza, ali i privredne aktivnosti. Jelena Trijević, poslanik opozicione partije Demokratskog progresa, podsjeća da je rebalans budžeta opterećen kreditima koje je dizala vlast.
Zašto imamo 132 miliona vraćanja kamata? Zato što imamo samo u jednoj godini, samo za kamate na ranije uzete kredite se izdvaja 132 miliona i to imamo zato što imamo nesposobnu i korumpiranu vlast koja je nastala političkom krađom, političkom korupcijom.
Trivićeva dodaje da je stopa inflacije za energente i hranu mnogo veća od one koju je ministarka navela, te da očekuje i veći udar na kućne budžete u Republici Srpskoj. Ministarka financija Zora Vidović u završnoj riječi podsjetila je na rast izdvajanja za neke ranjive dijelove stanovništva, kao i na jednokratne pomoći koje je davala vlada Republike Srpske.
Mi smo, ako se sjećate dobro, a vjerovatno ste zaboravili, 1. januara povećali plate 5%, penzije 4%, primanja borcima 5%. Pa smo onda u maju u drugom rebalansu povećali plate 10%, penzije 10% i naknade borcima 10%.
Opozicija ocjenjuje da je vlada sa rebalansom, dok je stari saziv Skupštine na snazi, požurila da pokrije odluke koje je donosila tokom izbora. Milan Radović, poslanik Srpske demokratske stranke.
Postupala je vlada i trošila po osnovu prvog rebalansa, što može biti odstupanje od određenih zakonskih procedura. Zato se žuri danas da se to pokrije.
Sem o rebalansu budžeta, poslanici u Banja Luci raspravljaju i o izmjenama zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske, da bi sve bilo zakonski usklađeno. Budžet entiteta za iduću godinu bit će na dnevnom redu već 1. novembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Počeo glavni pretres na suđenju u slučaju Dobrovoljačka. Tužilaštvo BiH tereti 10 osoba po komandnoj odgovornosti za ratne zločine protiv civila, ranjenika, bolesnika i ratnih zarobljenika, te protivpravno ubijanje i ranjavanje neprijatelja 3. maja 1992. godine u nekadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. Prvo optuženi je Ejub Ganić, tadašnji član predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine. Optuženi su i Zaim Backović, Hamid Bahto, Hasan Efendić, Fikret Muslimović, Jusuf Pušina, Bakir Alispahić, Enes Bezdrob, Ismet Dahić i Mahir Žiško. U optužnici je navedeno da nisu spriječili ubistva i ranjavanja vojnika i civila, da su propustili da kazne izvršitelje ubistava i ranjavanja, mučili i nečovječno postupali prema zarobljenim vojnicima, kao i da su pomagali počiniteljima nakon izvršenog zločina. Prije gotovo 30 godina u Dobrovoljačkoj ulici, koja se danas zove Hamdije Kreševljakovića, došlo je do incidenta između vojnika Jugoslovenske narodne armije u povlačenju i pripadnika teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine. Tog je dana trebala biti izvršena razmjena vojnika JNA iz kasarne Bistrik u Sarajevu u zamjenu za predsjednika predsjedništva BiH Alije Izetbegovića, kojeg je dan ranije JNA zarobila na aerodromu na povratku iz Lisabona. Tužilaštvo BiH je 2012. obustavilo istragu protiv 14 osoba za slučaj Dobrovoljačka. U 2018. godini tužilaštvo je naredilo ponovno otvaranje istrage.
slobodnaevropa.org
Inicijativa Otvoreni Balkan nije vezana ni za jedan standard Evropske unije, a razgovore o priključenju otežava regionalna politika Srbije. Ocijenjeno je na konferenciji regionalne inicijative na Zapadnom Balkanu Šanse i zablude, koja je okupila i dio nevladinih organizacija regije u Podgorici. Bilježimo neka od kritičkih promišljanja predstavnika civilnog sektora o inicijativi koju su 2019. uspostavili politički čelnici Srbije, Albanije i Sjeverne Makedonije. Iz Podgorice se javlja Jasna Vukićević.
Protivljenje Kosova, nemogućnost dogovora u Bosni i Hercegovini i različita poimanja u Crnoj Gori ograničavaju domete inicijative Otvoreni Balkan, istakla je Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Dodatno Otvoreni Balkan ne može imati težinu sa samo tri države iz regiona kao njenim članicama. Dinamiziranje berlinskog procesa, ali i napori Njemačke kao i drugih država članica i same Evropske unije pokazuju da oni žele da kroz taj okvir pomognu povezivanju regionu i reformske aktivnosti. Zanemariti to mogu samo oni donosioci odluka koji žele da dalje koče integraciju država Zapadnog Balkana u Evropsku uniju.
Direktor Regionalne akademije za razvoj demokratije iz Srbije, Balša Božović, kaže da je najveći problem teze da Otvoreni Balkan vrši bržu integraciju u Evropsku uniju činjenica da se Srbija u spoljnoj politici oslanja na Rusiju. On je podsjetio da se Otvoreni Balkan pojavljuje paralelno sa non-paperom Janeza Janše, koji je zagovarao prekrajanje granica u regionu. Božović smatra da je velikodržavni nacionalizam temelj politike srpskog predsjednika Aleksandra Vučića i najočigledniji kroz takozvani srpski svet.
Danas je situacija takva da kada neko kaže sa zapada, znate šta, hajde da damo podršku Open Balkanu, to je izvorno srpsko-albanska inicijativa, dva režima pre svega, hajde da im damo podršku da bi se pre svega Srbija, odnosno Aleksandar Vučić, pomerili od Rusije i na neki način privukli ka zapadu i Evropskoj uniji. To se ne dešava. Dakle, mislim da dok je veliko državni nacionalizam kao temelj politike režima Aleksandra Vučića prisutan dan danas u Republici Srpskoj, u Srbiji, u jednom delu Crne Gore, na severu Kosova apsolutno, nije realno očekivati da možemo da razgovaramo uopšte o argumentima da li da se uđe u neku inicijativu ili ne. I da li ona je inkluzivna ili ne.
Na onima koji zagovaraju Otvoreni Balkan je da objasne zašto ne prihvataju berlinski proces, rekao je direktor Instituta za evropsku politiku sa Kosova Demuš Šaša. Berlinski proces je uspostavljen sa istim ciljevima koje proklamuje Otvoreni Balkan, ali je okupljao 16 učesnika, 6 država Zapadnog Balkana i 10 država Evropske unije. Zašto bi neko napuštao taj proces sa evropskim učesnicima da bi bio dio inicijative gdje je samo 3 člana i gdje je Srbija najveći i glavni učesnik? Kaže Šaša i dodaje da je prednost berlinskog procesa i to što omogućava pristup fondovima. Koliko je fondova u Otvorenom Balkanu? Nula. Predavač Instituta za spoljnu politiku Američkog univerziteta Johns Hopkins Edward Joseph mišljenja je da je Otvoreni Balkan dobra inicijativa, ali uz nekoliko uslova. To je odlična, fantastična ideja ako vjerujete da ekonomska moć ne utiče na političku moć. Ako vjerujete da je Srbija benigna moć i da ima benigne političke ciljeve, dobra je ideja ako vjerujete da ukidanje prepreka utiče jednako baš na sve ekonomije, i one male i one velike. Ako vjerujete da trgovina između autokratija i demokratija donosi stabilnost. To je dobra ideja ako mislite da je inostranim investitorima stalo jedino do veličine tržišta, a ne do toga koliko je korupcije. Međutim, ja ne vjerujem da je bilo što od nabrojanog tačno, rekao je Josef. Otvoreni Balkan nije vezan ni za jedan standard Evropske unije, a koncept vladavine prava nije zajednički imenitelj procesa, niti ga Evropska unija može nadzirati u okviru procesa proširenja. Neke su od kritičkih poruka sa konferencije regionalne inicijative na Zapadnom Balkanu, šanse i zablude, koju je organizovao Centar za građansko obrazovanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Politički uzlet pokreta Evropa sad. Na lokalnim izborima u Crnoj Gori je očekivani odgovor birača na istoimeni program koji je doveo do povećanja zarada, a čiji su autori lideri pokreta i bivši ministri u vladi Zdravka Krivokapića, Milojko Spajić i Jakov Milatović. To je za Radio Slobodna Evropa izjavio predsjednik Crnogorskog udruženja poslodavaca Vasilije Kostić, koji je u vrijeme uvođenja programa Evropa sad upozoravao na moguće rizike i negativne posljedice. Kostić u razgovoru sa Predragom Tomovićem kaže da je nepuna godina od početka primjene taj program već ozbiljno ugrozio javne financije i budžet.
Gospodine Kostiću, kako komentarišete ocjene da pokret Evropa sad svoj politički uzlet na lokalnim izborima duguje prije svega ekonomskom aspektu svog djelovanja, odnosno istoimenom programu koji je doveo do uvećanja zarada? Vi ste prošle godine prilično kritički govorili o tom programu. Iz ove današnje perspektive šta biste nam kazali?
Taj program je, kao što sam i tada govorio, a mislim da je vrijeme pokazalo da su moje ocjene tadašnje bile ispravne, a to je da će uticati na rast inflacije, povećanje zarada, nezavisno od rasta produktivnosti, to se i desilo. Naravno, inflacija je porasla i sa stanovišta uvoza i tako dalje, ali dobrim dijelom i pod uticajem tog programa koji je nekritički, rekao bih, povećao zarade, uprkos tome, naravno, što ta potreba postoji u Crnoj Gori. Dakle, niko ne dovodi potrebu za većim platama u pitanje, ali u svakom slučaju to mora biti zasnovano na određenim ekonomskim zakonitostima. I upravo takvi programi naravno imaju utjecaja na biračko tijelo i na ljude i naravno oni prosto vjeruju, glasaju za one koji im obećavaju nešto tako.
Iz pokreta Evropa sad su saopštili da će rezultat na lokalnim izborima biti zamajac prosječnoj zaradi od 1000 eura, minimalnoj penziji od 450 i punoj zaposlenosti građana. Koliko je to realno po vama u budućnosti?
Pa ja bih rekao da je to prilično optimistično, čak bih rekao izuzetno optimistično. Dakle, oni koji se bave time i koji su imalo obaviješteni o tim makroekonomskim kategorijama i pokazateljima, i prosto je nevjerovatno da neko može da kaže da će obezbijediti potpunu zaposlenost. To znači gotovo da neće biti nezaposleni. Dakle, prosto mislim da su to obećanja u političke svrhe i prosto ne vjerujem da je to moguće da se desi. Koliko se desi, onda vjerujem da će to biti na uštrb opšteg ekonomskog i društvenog razvoja.
Da li ovakve projekcije pokrete njihovo dosadašnje djelovanje, koje dio javnosti naziva ekonomskim populizmom, negdje u toj ekonomskoj ravni je već proizvelo određene posljedice, da ne kažem negativne, prije svega mislim na situaciju u zdravstvu, i kakve bi u buduće posljedice mogle da se dogode?
Pa ja sam tada govorio i podsjetit ću da vezati zdravstveni sistem za taj način finansiranja je ozbiljno opasno i da može ozbiljno da ugrozi zdravstveni sistem, jer šta će se desiti ukoliko budžet ne bude balansiran onako kako se planira i ako se ne ostvare prihodi na način kako se to planira. To se u suštini i desilo sa zdravstvenim sistemom. Druga stvar na koju sam tada ukazivao, a koja se također desila, jeste da će taj dio viška tražnje koji je produkovan povećanjem zarada nekritički, kažem, nezavisno od rasta produktivnosti, izazvati dodatnu inflaciju u Crnoj Gori. I to se desilo, jer dodatna inflacija, jer inflacija u Crnoj Gori je veća od zemalja u regionu i veća je od zapadnoevropskih zemalja s kojima mi uvozeći robu i uvozimo inflaciju. Dakle, ako se i nastavi sa tako socijalno popularnim mjerama, onda imate jedan nivo potrošnje koji nadilazi sopstvene mogućnosti, a to vas zakonito vodi u disbalans budžetski i u dalje zaduživanje i na dugi rok u neodrživost javnih finansija.
Predsjednik Crnogorskog udruženja poslodavaca Vasilije Kostić. Sa njim je razgovarao Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Planine južno od Srebrenice vidljive iz grada već peti dan su u plamenu. Požar se lagano širi od naselja Pribičevac i zahvata sve veću površinu. Vatrogasci iz Srebrenice su nemoćni jer je požarište na nepristupačnom terenu i mora se pješačiti najmanje 2 km. Vatra je već zahvatila i minsko područje, što dodatno otežava akciju srebreničkih vatrogasaca. Izvještava Sadik Salimović.
Požar je u nedjelju krenuo sa lokacije kod naselja Pribičevac, a sada se širi na Bukovu glavu, Stari grad i Pištivodu. Izet Suljanović, komandir teritorijalne vatrogasne jedinice Srebrenica.
Požar je počeo prije 4 dana 22. sa remona Pribičevca, Vukosavljevića gore i proširio se. Gdje gori znači šumska poseljica, suvo lišće, trava, nisko rastinje. Problem je u tome, jutro smo u sredjecu sa šumarima išli na mjesto požara da pokušamo nešto raditi, međutim, najbliže što smo mogli s vozilima doći su malim terenskim vozilima, bilo je negdje oko 2 km do požara.
Sva je sreća da vatra nije zahvatila šumu, nego gori samo nisko rastinje. Ipak vatrogasci su nemoćni, teren je nepristupačan, a plamen je ušao i u minska polja, naglašava Suljanović.
Pokušali smo i tu prepreku da pređemo, pa smo sa naprtnjačama pješačili do 2-2,5 km, međutim opet nismo mogli da stignemo do požara, tako da trenutno stanje je tako da je požar znači dalje aktivan. Prvi dan smo uspjeli da obezbijedimo naselje Pribičeva, znači i Vukosavce, kako se zove, da se požar ne proširi na to selo, međutim drugi dio požara je pobjegao u minsko polje i nismo bili u mogućnosti da djelujemo.
Vatrogasac Darko Radić je nekoliko puta pokušavao doći do požarišta.
Nije pristupačan teren za gašenje, nismo sada obišli, ne prijeti ničemu, što je najbitnije da nije ugroženo stanovništvo i objekti.
Ovo je 113. požar u ovoj godini u Srebreničkoj opštini. Nažalost, jedan je završio sa tragičnim posljedicama, kaže Izet Suljanović.
Kao i svake godine, recimo tu od prilike 100 do 120, 130 požara. Ovo je ukupno sa današnjim požarom 113 i požar ne para. Početkom godine smo imali 3-4 požara teška, odnosno stambeni objekti, gdje smo baš u jednom stambenom objektu preko puta autobuske stanice spasili jednu staricu, nažalost od opekotina, ona je posle 10 dana preminula.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Izgradnja prvog krematorija u Bosni i Hercegovini trebala je biti završena 2020. godine, ali je radove na groblju Vlakovo u Sarajevu zbog nedostatka dozvola zaustavila građevinska inspekcija. U BiH ne postoji ni jedan krematorij, iako groblja u pojedinim gradovima imaju mjesta predviđena za polaganje urne s pepelom kremiranih osoba. Stoga, porodice preminuli za kremaciju moraju odlaziti u susjedne zemlje. Tema Marija Augustinović.
Porodice preminulih iz Bosne i Hercegovine kremiranja obavljaju uglavnom u Srbiji i Hrvatskoj. Pri tome se uz visoke troškove transporta moraju izboriti i sa birokratskim procedurama. S tim problemima se suočila i Ljubica. Majka njenog supruga kremirana je u Zagrebu, a nakon toga se porodica uputila prema Banja Luci kako bi ukopala urnu s pepelom.
Uzeli nam svima podatke, krenulo tretiranje i kažu da se moramo vratiti na hrvatsku stranu, da nam oni izdaju potvrdu da smo mi tu urnu iznijeli iz Hrvatske. Ok, vratimo se natrag, kažem meni čovjek oprosta što ja imam s tim, kažem ja, ne daju nam preći dok nam vi ne date potvrdu da smo iznijeli. Dali su mi papir pa smo se vratili, pa ponovo maltretiranje na granici i na kraju su nas poslije nekih sat vremena pustili.
Izgradnja kompleksa komemorativnog centra s krematorijem na Sarajevskom groblju Vlakovo najavljivana je od 2017. godine, a tada je procijenjeno da bi izgradnja trebala koštati više od milijuna eura. Irma Hašimbegović iz kantonalnog preduzeća Pokop kaže za Radio Slobodna Evropa da je izgradnju zaustavila građevinska inspekcija zbog nedostatka okolinske dozvole.
Mi smo sve što je bilo do nas, mi smo to svu tu dokumentaciju pribavili. Naravno, uskladili smo to sve sa zakonima unutar BiH, sa zakonima Evropske unije.
Sarajevsko groblje Vlakovo nalazi se na teritoriji općine Iliđa, pa je za izgradnju krematorija neophodno mijenjati regulacioni plan tog groblja, što općinsko vijeće do danas nije uradilo. Tarik Stambolić, predsjedavajući općinskog vijeća, kaže da osnovni problem predstavlja protivljenje stanovnika okolnih naselja.
Sad posebno taj uticaj krematorija na okolinu, to je posebna stvar, bilo pitanje. Naravno, niko to nije znao odgovoriti i to je tu stalo. Oni su sad možda i zainteresovani da se taj krematorij i ne pravi, što bi nama bilo sasvim okej.
Osim zastoja u izgradnji sarajevskog krematorija, od izgradnje se za sada odustalo i u Banja Luci, Visokom i Mostaru. Kenan Karavdić, pomoćnik direktora gradskog groblja Visoko, tvrdi da nedostatak novca i zainteresiranosti nisu jedini razlozi koji koče izgradnju.
Sredina bosansko-hercegovačka nije ta koja politički niti na neki drugi način prihvata izgradnju krematorija. Naši običaji kod naroda su takvi da sahranjivanje ide na klasični način. Nismo na tom nivou ni dosegli takva gledanja da onaj narod prihvati i političari i naše vjerske zajednice da se ide u pravcu kremiranja.
Cijene kremacije u Srbiji i Hrvatskoj iznose nešto više od 150 eura, što ne uključuje troškove urne i kontrolnog pregleda preminulih prije kremiranja. No zbog visokih troškova transporta, ukupni troškovi za porodice preminulih iz Bosne i Hercegovine dosežu i do 1250 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
U novom podcastu Radija Slobodna Evropa zaviri ispod površine čujmo šta kažu žene i muškarci koji dižu svoj glas protiv nasilja, femicida i patrijarhata. Šta moramo da učinimo ako svjedočimo nasilju? Zašto femicid mora biti posebno krivično djelo? Kakvo društvo želimo i koliko su žene snažne?
Pa žene su jače od muškaraca u svakom pogledu. Pa najbolje rješenje ako familija ili komšije znaju da se to dešava, neka prijave. Obično svi šute, ko nešto da se ne zamjere.
Nikako da ne šute, da ne rade moje greške. Krila se sa svojim prijateljima umjesto da sam rekla.
Čuje mi po cijelu noć vište i žena. Dolazi policija, šta uradi? Vjerovatno je on istuče, policija dođe, odvede njega, a nju onako sigurnu kuću. To sad traje mjesec dana i opet pusta.
Dok jedan put vlasti ne, dok ne tjedno čuti naš glas.
Da istupe u javnosti i da kažu da osuđuju femicid, da osuđuju sve oblike nasilja nad ženama i da će uraditi svoj maksimum kako bi u zakonskoj legislativi femicid bio zaista prepoznat kao ozbiljan zločin.
Kod nas je vrlo teško bilo šta predvidjeti ako budemo radili na kvalitetan način i budemo zagovarali ovo na način da se izbjegne bilo kakva politizacija teme, smatram da je moguće.
Džiu-džicu definitivno.
Planiram plivanje i džiu-džicu.
Novi podcast Radija Slobodna Evropa ZIP zaviri ispod površine sa Lejlom Omeragić-Ćatić potražite na slobodnaevropa.org, na našim društvenim mrežama kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu.
Penzioneri najviše uzimaju knjige u Narodnoj biblioteci u Doboju. Više slobodnog vremena od zaposlenih i moderne tehnologije u svim sferama društva su razlozi što mladi rijeđe posežu za ukoričenim štivom, kažu mlađi građani Doboja. Zabilježio Anes Grbešić.
Knjige više čitaju stari nego mlađi, pokazuju evidencije u Narodnoj biblioteci u Doboju. To opet ne znači da među mlađim Dobojljama nema redovnih posjetilaca ove ustanove, knjižničarka Spomenka Milošević.
Imamo srednjoškolaca koji su tu non stop, znači ne ima lektire koja će proći da on ne pročita. Imamo one koji dođu na kraj godine pa ja onda u šal pitam pa šta bi i do sad nije trebalo ništa. Po meni onako penzionera imamo popriličan broj i to su ljudi koji imaju besplatnu članarinu i oni se uvijek zahvaljuju da negdje nešto za njih ima, da se ne plaća, mislim, mada i članarina je simbolična, ali ti ljudi su stvarno kategorija koja je ugrožena, ja to njih razumijem potpuno, ali oni su ti ljudi koji kažu da ne smiju čekati vikend bez knjige.
Čitalačke navike penzioneri su stekli prije nekoliko decenija. Tada nije bilo današnjih sveprisutnih modernih tehnologija koje su promijenile način života. Stari imaju i više vremena za čitanje, kažu neki građani Doboja, koje ne iznenađuju podaci iz biblioteke, govore Anastasija, Advija, Dejan i Sanja.
Mlađa generacija je više na telefonima i socijalnim mrežama nego da čitaju knjige koje, za koje mogu i da se edukuju.
Ima više vremena penzionije neko niko i radi. Jo, slabo. Sad ima internet, pa najviše njega preko interneta. To je zbog toga možda i ne čitala se knjige.
Moguće, sad svi na telefonima, ali internet. Isto na telefonu po cijeli dan.
Zato što imaju dosta više vremena nego mladi. Da, omladina je više sad zainteresovana, što ja znam, za neke internet stranice i što se plasira na TV-u i sl.
A na izbor čitalaca uticala i pandemija COVID-19. Ti naslovi čitaju se i danas, kaže knjižničarka u Narodnoj biblioteci u Doboju Spomenka Milošević.
Jako veliki broj ljudi se okrenuo psihologiji. Znači, dosta čitana psihologija, ta popularna psihologija, znači te knjige koje su motivacionog karaktera, znači kako da poboljša čovjek život, kako se izbori sa nekim strahovima.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
U Cazinu je danas otvoren drugi festival Kestena, organizovan u cilju zaštite ovog prirodnog bogatstva kojim Unsko-sanski kanton obiluje. Uz svakodnevnu gastro ponudu u kojoj dominira kesten, do kraja ove sedmice bit će organizovani bogati edukativni, kulturno-zabavni i sportski sadržaji. I ove godine veliko zanimanje vlada za šetnju stazama kestenovih šuba. Javlja Azra Bajrić.
Kesten u Cazinskoj krajini predstavlja značajan resurs sa ekološkog i ekonomskog stanovišta, a posljednjih godina sve i više dijelom i turističke ponude. Potvrđuje to i danas otvoreni drugi festival Kestena, čiji je organizator Centar za kulturu i turizam. Ermin Beganović je direktor centra.
Već ove godine možemo pričati da je festival Chest Fest jedan turistički događaj u gradu Cazinu, pošto imamo ugovorene, potvrđene posjete ljudi iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine, ali isto tako i susjednih država, tako da on već na neki način postaje prepoznatljiv turistički događaj na području grada Cazina i Unsko-sanskog kantona.
Kesten je oduvijek bio bitan za egzistenciju stanovništva, od prikupljanja i izvoza do brendiranja čuvenog kestenovog meda. Za pčelare su stoga i festival i kesten iznimno bitni, a njihova izložbena kućica privlači posebnu pažnju. Hajrudin Begić, predsjednik udruženja pčelara Kesten.
Građani moći će da dođu, da kušaju, da degustiraju i da ocjene brendirati kestenov med. Pored toga, udruženje pčelara organizira i sajam kestenovog meda.
I prostor kulturno-umjetničkog društva Hasan Mojzinović plijeni pažnju s obzirom na bogatu gastro ponudu sa tradicionalnim jelima i naravno kestenom, a društvo je, kaže njegova predsjednica Ervina Hasanović, organizator i smotre folklora, novine na ovogodišnjem festivalu Kestena.
Dolazit će nam gosti iz Republike Hrvatske, iz grada Buzeta, kudovi iz Bosanske Krupe, Bosanske Otoke, Bihaća i Velike Kladuše.
Ponudom na drugom festivalu Kestena posjetioci su oduševljeni.
Lijepo, ugodno, prijatno svima.
Prvi put smo ovdje, prekrasno.
Ogromno je zanimanje i za šetnju stazama kestenovih šuma, što potvrđuje i rekordan broj prijava. Samir Japić, predsjednik udruženja Avantura, koje najavljuje i nove prateće sadržaje.
Zajedno sa plinarskim društvima Krajina Cazin, Krajiški Soko, radimo trail šetnju u kestenovim šumama. Sa bicikliškim klubom Cazin, znači u partnerstvu radimo zatvaranje bicikliške sezone. Imat ćemo i utrku za najmlađe mališane kestenovim šumama i radit ćemo jedan improvizaciju ziplina za najmlađe učesnike.
U okviru festivala bit će organizirane kreativne radionice za najmlađe kestenčice. Za svakodnevnu ponudu kestena i proizvoda od kestena pobrinula su se ovdašnja udruženja građana, a svake večeri bit će organizirani bogat muzičko-zabavni program. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.